orixes da meteoroloxía. Bo día, benvidos e benvidas a Radio Barouta. Somos o alumnado de cuarto de primaria e vamos a contarvos o que é o tempo, o clima e a estación meteoroloxica, así como a importancia de predecir o tempo no noso día a día. Comezaremos falando dos inicios da meteoroloxía.
O interese polo tempo atmosférico remonta aos comenzos da humanidade. O principio basábase en crenzas sobrenaturais asociadas ao movemento dos astros. Os primeiros intentos de explicar ditos fenómenos de xeito científico corresponden á civilización grega, sendo o máximo representante Aristóteles. A palabra meteoroloxía procede do grego meteoros, que significa alto no ceo, e lóxica, que é coñecemento tratado.
Os rexistros e predicións meteorolóxicas non se comezaron a utilizar con precisión ata mediados do século XX.
Sabíades que o primeiro instrumento que se usou para medir as variables meteorolóxicas foi o termómetro?
O concepto de meteoroloxía ven nun libro escrito por Aristóteles hai preto de 340 anos antes da nosa era, na que presentaba observacións.
Pero en que consiste a meteoroloxía?
Pois é a ciencia interdisciplinar que estuda o estado do tempo.
As persoas que predín o tempo atmosférico chamanse meteorólogos ou meteorólogas. Temos que diferenciar entre tempo e clima, pero que diferencia hai?
Pois que o tempo é estado da atmosfera nun momento e lugar concreto, se o clima é estado característico da atmosfera nun lugar.
Debemos ter en conta que os factores meteorolóxicos que influen no clima son a altitude, xa que no cume das montañas fai máis frío, por exemplo, a latitude, xa que preto dos polos fai máis frío e preto do ecuador máis calor, a influencia do mar, debido a que preto do mar non adoita nevar, pola contra en zoas de interior é máis habitual, e o relevo.
Para elaborar información relativa ao tempo, úsanse estacións meteorolóxicas, que son aparellos nos que se realizan medicións e observacións puntuais dos parámetros meteorolóxicos.
A estación meteorolóxica informa da temperatura, velocidade do vento, dirección, velocidade máxima do vento, precipitacións acumuladas, presión atmosférica e humidade relativa do aire.
As estacións meteorolóxicas están formadas por diferentes aparellos, como o termómetro, que mide a temperatura, barómetro, que informa da presión atmosférica, ou anemómetro, que calculan a velocidade do vento. Tamén se lanzan á atmosfera globos sonda, que son instrumentos. Así coñécese a condición da atmosfera.
Esta información é o conxunto doutras como a nubosidade, precipitacións e varias medicións obtidas por satélites e radar. É volcada a modelos numéricos de predición do tempo en superordenadores potentes e moi veloces, que realizan operacións matemáticas para crear simulacións informatizadas da atmosfera.
Tal a importancia que o ser humano lle dá ao tempo que os xuíces buscan métodos non científicos para predicir o que queda de inverno.
A modo de curiosidade, por exemplo, en Estados Unidos e Canadá teñen o Día da Marmota, que é o método popular usado polos ganxeiros e xeiras de Estados Unidos e Canadá para predecir o final do inverno basado no comportamento da marmota cando sae de invernar o 2 de febreiro.
Segundo esta tradición, se ao salir da súa madriguera a marmota non ve a súa sombra por ser día nubrado, deixará a madrigueira, o cal significará que o inverno rematará pronto. Pola contra, se a marmota ve a súa sombra por ser un día sollío e métese de novo na madrigueira, isto significará que o inverno durará 6 semanas máis.
É importante coñecer o tempo, xa que influe na economía, na reducción de riscos e pode chegar ata salvar vidas. Tamén, a cidade ten unha colleita productiva ou, pola contra, arruinar toda unha temporada.
No noso centro
podemos obter información sobre o tempo xa que temos unha estación meteorolóxica colocada no campo da Horta e a través dunha pantalla instalada no interior do centro podemos obter os datos relativos á temperatura, dirección do vento, chuvia, etc. Estos datos poden recollerse dunha táboa que permitirá elaborar un climograma para ver de xeito gráfico a evolución do tempo en Barouta.
Ata aquí o noso programa de radio. Esperamos que fora do vos agrado. Escoitámonos no próximo e abrigadevos que ven o frío. Saúdos.